ኣብ ኢትዮጵያ ምምስራት ህዝባዊ መንግስትን ምሕላው ሉኣላዊነት ሃገርን ሓላፍነት ሕድሕድ ዜጋ ብምዃኑ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክላዓሉ ሰማያዊ ፓርቲ ፀዊዑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ንምልዛብ ዝከኣለሉ ኩነታት የለን እውን ኢሎም መራሒ ሰማያዊ ፓርቲ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ጸብጸባሎ ገብአ ካቅርቦ እዩ።
ሰማያዊ ፓርቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝዘርግሖ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ብፖለቲካ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣብ ዝኸፍአ ቅልውላው ትርከብ ይብል። እቲ መግለፂ ገዛኢ ጉጅለ ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ነዚ ዝተሓላለኸ ፀገም ንምፍታሕ ዓቕሚ ይኹን ድሌት የብሉን፣ ኣብ ሙሉእ ሃገር ናይ ዓፈና ስጉምቲ ብዝኸፍአ ቀፂሉሎ ክብል ኸሲስዎ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ሕጋውን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ መሰሎም ዝሓተቱ ዜጋታት መንግስቲ ብጅምላ ቀቲልዎምን ኣሲርዎምን ክብል እቲ መግለፂ ይኸስስ። ናይቲ ፓርቲ ጋዜጣ ዋና ኣስተናዳኢ ጌታቸው ሽፈራው ሓዊሱ ናይቲ ፓርቲ ኣባላት ዮናታን ተስፋዬ፣ ቴድሮስ ኣስፋው፣ ዳንኤል ተስፋዬ፣ ኤርምያስ ጸጋዬ፣ ፍሬው ተክለን ካልኦትን ተቐጥቂጦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ተደርብዮም ኣለዉ ይብል ሓላፊ ርክብ ወፃኢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ።
በሀገራችን የደረሰውን ግፍና በደል የማስቆምና ህዝባዊ መንግስት የማቋቋም የሀገርን ብሔራዊ ክብርና ለዋል
ኣብ ሃገርና ዝበፅሐ ግፍዕን በደልን ደው ንምባል ህዝባዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ምሕላው ሃገራዊ ክብርን ሉኣላውነትን ሓላፍነት ሒደት ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘይኮነስ ሓላፍነት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብምዃኑ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንፃውዒት መስዋእቲ ደቆም ብምቕባል ቆሪፆም ንኽላዓሉን ብፅሒቶም ንከወፍዩን ፃውዒትና ንቐርብ ኣለና።
ይህ ወደግ እናመርሐና ኢሉ ንከይሓስብ ኣብ ክንድኡ ፅባሕ ዘጋጥም ሓደጋ መብትታን ሃገር ንምክልኻል ህዝቢ ትማሊ ንፋሽስት ጣልያን ዝተዋግአሉ ሓብኡ ኣተሓባቢሩ ብሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ፓርቲታት ተሰሊፉ ክቃለስ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኣበበ። ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣናእሽቱ ናይ ፖለቲካ መስመራት ኣፈላላይ ብምፍጣር ፋሕ ጠርጠር ምባል ትኽክል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ብወገኖም እቲ ቃልሲ ናይ ነፃነት ቃልሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ብምርዳእ መድረኽን ሰማያውን ኣብ ዘረዳድእዎም ጉዳያት ሓቢሮም ንምስራሕ ሰፊሕ ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑን ዝርዝር ምንቅስቓሳት ምናልባሽ ኣብ ቀረባ እዋን ዕላዊ ክግበር እዩ ኢሎም ኣቶ ይልቃል ጌትነት። ምስ መንግስቲ ንምልዛብ ዘሎ ዕድል ተስፋ ዝወሃቦ ኣይኮነን ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ ይልቃል የግዳስ ንሶም ሓዊሱ መራሕቲ ሰማያዊ ፓርቲ መዓስ እዮም ዝእሰሩ ዝብል ንምስማዕ ኢና ትፅቢት ንገብር ኢሎም። ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ከም ዝዝረብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ስለ ዝገለጸ ወይ ናይ ፓርቲ ኣባል ስለ ዝኾነ ኣይእሰርን ዝብል ከም ዝኾነ ይፍለጥ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።